Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Στον μεγάλο τραγουδιστή μας και μουσικό Γιώργο Νταλάρα είναι αφιερωμένες και σήμερα, φίλες και φίλοι, οι διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού μας τραγουδιού. Μεταδίδουμε σήμερα το δεύτερο μέρος. Όπως και στο πρώτο, έτσι και σε αυτό θα ακούσουμε τραγούδια του κορυφαίου ερμηνευτή, αλλά και τον ίδιο να μας μιλά. Όπως έχουμε αναφέρει, ο Γιώργος Νταλάρας μας έχει παραχωρήσει δύο μεγάλες συνεντεύξεις. Η μία μεταδόθηκε το 1997 και η άλλη το 2010, όταν και μας είχε έρθει τελευταία φορά για συναυλίες εδώ στην Αυστραλία. Τα αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από αυτή την τελευταία συνομιλία μας. Τότε που η θητεία του στο ελληνικό τραγούδι ήταν 4 δεκαετίες και κάτι, γι' αυτό και ακούγεται να γίνεται αναφορά σε 40 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η δομή λοιπόν της εκπομπής σήμερα θα είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα και μετά συζήτηση με τον καλλιτέχνη, ο οποίος, το ξαναλέμε, κουβαλά στις πλάτες του το ελληνικό τραγούδι. Το πρώτο κομμάτι για σήμερα είναι το πολύ γνωστό «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» που φεύγω για τα ξένα σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουγιουμτζή, ενός συνθέτη με τον οποίο ο Γιώργος Νταλάρας είναι απόλυτα ταυτισμένος.
μου. Τώρα που θα σ' αφήσω
Κύριε Νταλάρα, θέλω να σταθούμε για λίγο σε αυτό που είπατε εσείς πολύ σύντομα λίγο νωρίτερα. Το εγχείρημά σας να προσκαλείτε νέους συνθέτες να μελοποιούν στίχους κορυφαίων στιχουργών και μας αναφέρατε τον Παπαδόπουλο, τον Ελευθερίου και τον Αλκαίο και τα τραγούδια αυτά να τα ερμηνεύουν και καθιερωμένοι τραγουδιστές αλλά και νεότεροι. Νομίζω ότι προσωπικά μπορώ να καταθέσω ότι πέτυχε αυτό το εγχείρημά σας, αλλά θέλω να μας πείτε εσείς τι θέλατε εσείς να πετύχετε με αυτό το εγχείρημα, διότι βάλατε πολύ προσωπική εργασία μέσα σε αυτό.
Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ακούστε, αυτή η δουλειά λέγεται ο άξιος λόγος.
Ναι.
Ο επόμενος δίσκος μας θα είναι ο τέταρτος και θα είναι μια υπόσχεση που δώσαμε στον καλό μας φίλο, τον οποίο τον χάσαμε, τον Ηλία Κατσούλη. Έναν στιχουργό ο οποίος τα τελευταία χρόνια έγραψε εκπληκτικά τραγούδια με τον Θαλασσινό, με πάρα πολλούς από τους νέους συνθέτες, με τον Ξιδάκη, με νέα παιδιά πρωτοεμφανιζόμενα. Είναι με λαϊκούς συνθέτες, είναι ένας πολύ, ήταν ένας, λέω είναι γιατί οι άνθρωποι που φεύγουν και μας ξαφνιάζουν τόσο πολύ, μας αποχαιρετούν ξαφνικά στα καλά καθούμενα και τους αντιμετωπίζουμε σαν να μην έφυγαν ποτέ. Ο επόμενος λοιπόν δίσκος θα είναι του Ηλία Κατσούλη. Αυτή η προσπάθεια γίνεται από κοινού με έναν καλλιτέχνη και αυτός μουσικός, αλλά πολλές φορές δημοσιογραφεί και όλα γιατί γράφει άρθρα, λέγεται Μιχάλης Κουμπιός.
Μάλιστα.
Μαζί λοιπόν με τον Μιχάλη Κουμπιό, ο οποίος είναι συνθέτης, γράφει και τραγούδια, φτιάξαμε αυτή τη μικρή εστία για να μπορέσουμε, επειδή βλέπουμε ότι ο στίχος μειώνει την ποιότητά του τα τελευταία χρόνια, έχουμε αρκετά τραγούδια αλλά όχι τόσο καλά τραγούδια όσο αυτά που εμείς φανταζόμαστε και αυτά που ελπίζουμε ότι πρέπει να τραγουδάει ο κόσμος. Προσπαθήσαμε λοιπόν να φτιάξουμε αυτή τη μικρή εστία και φέραμε κοντά μας πάρα πολλούς νέους συνθέτες να βασιστούν επάνω στον λόγο, τον καθιερωμένο και τον ουσιαστικό και το δυνατό λόγο, το σημαντικό λόγο αυτών των σπουδαίων στιχουργών. Έγινε αυτή η προσπάθεια, πέτυχε εν μέρη, γιατί όπως σας είπα πέσαμε στην περίοδο που αυτή τη στιγμή η δισκογραφία δεν είναι στην καλύτερη της περίοδο. Περιμέναμε ότι αυτοί οι δίσκοι θα έχουν πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Δυστυχώς δεν ήταν αυτοί που περιμέναμε. Όλα έχουν αλλάξει και δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι δίσκους πια στην Ελλάδα δεν βγάζουν οι εταιρείες δίσκων, βγάζουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά. Δεν ξέρω, το έχετε προσέξει.
Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Οι προσφορές που κάνουν.
Ακριβώς. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και πολλοί άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες στο εξωτερικό αυτό κάνουν. Ή πάνε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή και δίνουν τα δικαιώματα ή πάνε σε κάποιον εκδοτικό οίκο. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, με βάση αυτά που λέγαμε πριν, πόσο σημαντική είναι η πτώση της ελληνικής δισκογραφίας. Λοιπόν, πέσαμε σε αυτή την περίοδο και δεν πετύχαμε ακριβώς το στόχο μας. Όμως, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολύ μεγάλη εφημερίδα της Αθήνας να εκδώσει όλα αυτά μαζί τα έργα και με τον καινούριο δίσκο του Ηλία Κατσούλη ως ένα πακέτο, αν θέλετε, το οποίο θα έχει, μιλάμε πια για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δίσκους. Πράγμα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε κι εσείς, είναι μια προσπάθεια που δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αποσκοπεί στην καλή συνέχεια του καλού ελληνικού τραγουδιού.
Σαν παιδί που χάθηκε στο πλήθος κι αν έραγης ο παλιός μας μύθος, θα κυλάει πάντα το νερό.
Εμείς πάντως, κύριε Νταλάρα, εδώ από το σταθμό μας παίζουμε αυτή τη σειρά του άξιου λόγου.
Α, πολύ χαίρομαι που τα ακούω.
Βεβαίως,
αυτό, συγχαρητήρια, μπράβο.
Και είναι τραγούδια, αν επιτρέπετε να το πω, εφάμιλα των μεγάλων τραγουδιών που γράφτηκαν σε περασμένες δεκαετίες και εσείς μας έχετε συνηθίσει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θέλω να υποβάλω σε αυτό το πλαίσιο και το εξής ερώτημα. Εσείς προσωπικά είστε ικανοποιημένος από τις συμπράξεις σας των τελευταίων ετών με άλλους συναδέλφους σας, και δεν αναφέρομαι στον άξιο λόγο?
Εννοείται με συνθέτες ή τραγουδιστές?
Εννοώ με τραγουδιστές κυρίως.
Κοιτάξτε, η δική μας η γενιά, θα σας μιλήσω έτσι για ορισμένους ανθρώπους, δηλαδή θα σας αναφέρω καταρχήν τον Γιάννη τον Μπάριο, τη Χαρούλα την Αλεξίου, τη Δήμητρα τη Γαλάνη, τον Μανώλη τον Μητσιά. Είμαστε, τον Μητροπάνο, είμαστε μια γενιά ανθρώπων περίπου της ίδιας ηλικίας, άλλος είναι λίγο πιο μεγάλος, άλλος πιο μικρός.
Ίδια γενιά είσαστε, ίδια γενιά.
Ίδια γενιά και πορευτήκαμε το μυστικό μας, αν μπορώ να το πω έτσι, πορευτήκαμε μέσα σε μια οικογένεια η οποία μεγάλωνε και διατηρούσε τις σχέσεις με αγάπη και θα έλεγα και με στοργή για το ελληνικό τραγούδι. Κανείς από μας δεν στράφηκε ποτέ στους παλαιότερους επιθετικά ή ανταγωνιστικά. Είμαστε όλοι με ευθύνη και συνέπεια αλλά και μεγάλο θαυμασμό για τους δασκάλους μας. Όπως ξέρετε όμως, τα χρόνια πέρασαν. Το τραγούδι άλλαξε. Το μπουζούκι πια έπαψε να είναι εκείνο που είναι. Το ζεμπέκικο έπαψε να είναι αυτό που εμείς νομίζαμε. Το τσιφτετέλι άρχισε να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Γίνανε ολόκληρα μαγαζιά για να φωνάζουν μέσα τα παιδιά τα Σαββατοκύριακα. Αυτά που ξέρατε σαν χώροι θεάματος, είτε ήταν η πλάκα με τις μπουάτ, είτε ήταν οι συναυλίες στα θέατρα κλπ. Όλα αυτά άλλαξαν πια. Και ήρθε και η τηλεόραση η οποία ήταν το καινούριο παιχνίδι των Ελλήνων. Δημιούργησε μια νέα γενιά ανθρώπων, παραγωγών, αν θέλετε, μεσαζόντων, δημοσιογράφων, ανθρώπων που ασχολούνται περιστασιακά με τη μουσική. Και έτσι το πράγμα μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση το τραγούδι της γενιάς της δικής μας με αυτά που ακούμε σήμερα. Βλέπετε πολλές φορές ότι πολλές τηλεοπτικές εκπομπές χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται πάρα πολλά παιδιά που έχουν ένα όραμα και θέλουν κάτι να κάνουν, τους παίρνουν, τους κλείνουν μέσα σε σπίτια, τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους, να τραγουδάνε κιόλας, να ανταγωνίζονται, πολλές φορές όχι με και καλά μέσα, για να υπάρχουν ακροαματικότητες. Δεν νομίζω ότι το τραγούδι και κυρίως το ελληνικό τραγούδι με έναν λαό από πίσω του, έτσι όπως τον περιγράψαμε λίγο πριν, έχει ανάγκη από τέτοια τερτύπια. Το ελληνικό τραγούδι ήταν ένα τραγούδι που γεννιόταν μέσα από λαϊκούς ανθρώπους και σπουδαίους συνθέτες. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο τόπος μαζί με τον Θεοδωράκη, τον Χατζηδάκη, τον Ξαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, τον Άκη Πάνο, τον Νικολόπουλο, τον Σπανό, τον Κουγιουντζή, έφτιαξε το Μούτσι, έφτιαξε μια ιστορία τραγουδιού η οποία είναι ανεκτήμητη. Όπου και να πάτε σήμερα, δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή αν είναι στη Μελβούρνη ή αν είναι στο Σικάγο και μπείτε σε ένα μαγαζί ελληνικό, θα ακούσετε κάποια πράγματα ενδεχομένως της σειράς και σιγά σιγά, περνώντας η ώρα, όλοι θα παίζουν τα παλιά τραγούδια εκείνης της εποχής. Και θα σας πω και κάτι ακόμα για να το συμπληρώσω.
Ναι.
Βλέπετε ότι οι συνειδητοποιημένοι, σκεπτόμενοι άνθρωποι που ασχολούνται σήμερα με τη σύνθεση και το τραγούδι γράφουν τραγούδια με αυτήν τη λογική και όχι τα τραγούδια του σειρμού, τα τραγούδια αυτά που προσπαθεί η τηλεόραση μέσω των εκπομπών αυτών να περάσει. Δηλαδή, τα καλά τραγούδια τα γράφει ο Μάλαμας, τα γράφει ο Περίδης, τα γράφουν ακόμα οι αδερφοί Κατσιμίχα, τα γράφει ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Επειδή δεν έχουμε πια τον Καλδάρα, δεν έχουμε τον Τζιτσάνι, δεν έχουμε τους παλιούς, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι νέοι παίρνουν ό,τι καλύτερο έχει μείνει από αυτούς και αυτοί είναι που γράφουν ακόμα ελληνική μουσική. Γιατί μην μου πείτε αυτά τα χαζοπόπ τραγουδάκια που ακούμε ή που στέλνουμε στα φεστιβάλ κάθε τόσο και γίνεται και όλο αυτό το σκάνδαλο εδώ ο κόσμος υποφέρει στα καθημερινά και εμείς ξοδεύουμε για να κάνουμε μικροπαρελάσεις στα φεστιβάλ, είτε αυτά είναι Eurovision είτε είναι δεν ξέρω τι άλλο. Δεν νομίζω ότι έχει ο κόσμος ανάγκη αυτά. Ο κόσμος έχει ανάγκη το καλό τραγούδι, το οποίο όμως, αν δεν συντηρηθεί από ανθρώπους που έχουν συνέπεια και έχουν και γνώση, λογικό είναι να καταρρεύσει.
Ας ελπίσουμε.
Συν τις άλλες με τα προβλήματα που περιγράψαμε και πριν, καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο είμαστε. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, γιατί το τραγούδι δεν ανήκει μόνο στη γενιά τη δική μας, προφανώς ανοίγει και στους νέους. Τα τραγούδια που ενδεχομένως εμάς να μην μας αρέσουν σήμερα μπορεί να αρέσουν στους νέους και αυτά τα τραγούδια μετά από 20 χρόνια να είναι τα τραγούδια που θα θυμούνται όπως εμείς θυμόμαστε τα δικά μας. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι και έτσι να το πάρουμε, πρακτικά όπως σας το περιέγραψα, βάζοντας ένα τραγούδι του Ξαρχάκου ή του Μούτσι της δεκαετίας του 70 για παράδειγμα και βάζοντας το χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 70, συγκρίνοντάς το με το καλύτερο τραγούδι της σημερινής εποχής, θα δείτε ότι υστερεί πάρα πολύ.
Κύριε Νταλάρα, προπολών ετών είχατε δώσει μια υπόσχεση ότι θα ηχογραφούσατε ή θα παρουσιάζατε σε συναυλία ή και τα δύο τραγούδια περασμένων δεκαετιών που είχαν κριθεί ως απαγορευμένα. Έστω και με τρεις περίπου δεκαετίες καθυστέρηση, νομίζω υλοποιήσατε την υπόσχεσή σας και παρουσιάσατε τα τραγούδια με ουσίες ή κάπως έτσι ήταν ο τίτλος.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, στο ηρώδιο.
Βεβαίως. Σας έχω ακούσει. Τώρα εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα βάζετε με το κατεστημένο, αλλά ανοίγουμε μια άλλη κουβέντα, την οποία δεν έχουμε την ώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά σας έχω ακούσει να δίνετε και μια άλλη υπόσχεση. Ότι κάποια στιγμή που θα ολοκληρωθεί και ο κύκλος, το είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας, θα ηχογραφήσετε και δίσκο με δημοτικά τραγούδια. Σε ποιο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται αυτή η υπόσχεση?
Ακούστε, ναι, είδατε, είναι, αυτά είναι. Μόνο και μόνο γι' αυτό, δηλαδή, ότι ένας άνθρωπος θυμάται στην άκρη του κόσμου ότι κάποια στιγμή χρωστάω κι αυτό, εμένα με ενθουσιάζει. Και δεν θα, πιστεύω ότι μαζί με εσάς θα είναι και κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως θα το περιμένουν. Είναι γεγονός ότι δεν τα έκανα αυτό ακόμα τα τραγούδια. Δεν είναι δύσκολο πια να τα μαζέψω, γιατί έχω μαζέψει πάρα πολλά, δεκάδες τραγουδιών. Το δύσκολο είναι ο χρόνος. Όταν συνεχώς γυρίζεις, όταν συνεχώς είσαι μέσα σε ένα στούντιο, όταν μιλάς με νέους ανθρώπους και προσπαθείς να μπεις μέσα στη συνείδησή τους και να δεις πώς βλέπουν τα πράγματα, να τους επηρεάσεις, δεν μένει και πολύς χρόνος για αυτή την αγάπη σου, αν θέλεις, δηλαδή αυτό που αγαπάς. Όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι ποτέ δεν έμεινα χωρίς να τραγουδάω κάπου, είτε αυτό σε συναυλίες, είτε σε παραστάσεις που κάναμε στο Μέγαρο, είτε τραγουδάμε πάντα παραδοσιακά τραγούδια. Όχι βεβαίως σαν μια ομάδα τραγουδιών ή σαν αφιέρωμα μόνο για το δημοτικό τραγούδι, αλλά πάντα θα δείτε ότι το στοιχείο αυτό δεν λείπει. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι φίλοι μας στην Αυστραλία ότι έχω κάνει και έναν δίσκο με έναν εξαιρετικό Έλληνα τραγουδιστή, από τους μεγαλύτερους που έχουν απομείνει, το Χρόιεν Νιαϊδονίδη.
Βεβαίως.
Έχω κάνει μια παραγωγή μαζί του και έχω τραγουδήσει 4-5 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά.
Βεβαίως, προετών. Θα μπορούσαμε
είναι
να...
Τα ειδόνια της Ανατολής.
Ναι.
Αποφασίσανε στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Στον πολεμό να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου και σκίζει τα πανιά. Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα ζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Μόν κλαίμε τα ζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο δίσκος «Στα έρημα χωριά» είναι κοντά σε αυτό που περιγράφουμε σαν δημοτικό τραγούδι, αν και δεν είναι δημοτικό τραγούδι.
Τα έρημα χωριά έχουν μια ενότητα,
ναι,
γιατί τα έγραψε ένας μετανάστης από την Αλβανία. Ορισμένα από αυτά τα έγραψε, ορισμένα είναι παραδοσιακά. Και προσέξτε, είναι παραδοσιακά τραγούδια τα οποία τα συναντάμε στην ελληνική μουσική με διπλή γλώσσα, στην αλβανική και στην ελληνική.
Και αυτό σωστό.
Άρα λοιπόν βλέπουμε καμιά φορά πόσο κοινές ρίζες έχουμε με τους γείτονές μας, έστω και αν πολλές φορές μας χωρίζουν διάφορα πράγματα. Πόσα τουρκικά τραγούδια δεν έχουν πάρει οι Έλληνες όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία και δεν τα τραγουδάμε με ελληνικούς στίχους, πόσα δεν έχουν πάρει εκείνοι ακόμα και σήμερα, γιατί πριν από λίγους μήνες ήμουν στην Κωνσταντινούπολη και έπαιζα, πάρα πολλά ελληνικά τραγούδια τα παίρνουν και τα προσπαθούν να τα τραγουδήσουν στα ελληνικά ή τα μεταφράζουν στα τουρκικά. Επίσης πόσα βουλγάρικα τραγούδια. Δεν είναι μόνο οι πομάκοι που μας ενώνουν, αλλά είναι η παραδοσιακή βαλκανική μουσική και κυρίως το μακεδονίτικο τραγούδι που έχει να κάνει και με τις ντόιντες τις γιουγκοσλάβικες και τις βουλγάρικες και τις ρουμάνικες, αλλά και με το αλβανικό στοιχείο, το οποίο είναι αυτό που είναι. Πάντα ήμασταν κοντά. Μην κοιτάτε πει ότι η πολιτική, ας πούμε, επί Ενβέρ Χότζα μας χώριζε και μέχρι πριν από 20 χρόνια περίπου δεν είχε ακόμα λήξει η κήρυξη πολέμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν και σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και συντονίζεται. Η δική μας μέρημνα είναι αυτή. Όσο μαθαίνουμε και όσο ερχόμαστε σε επαφή με την ουσία αλλά και με το παρελθόν της ελληνικής μουσικής, καλό θα είναι να απλώνουμε και το τραγούδι μας, αν θέλετε, να απλώνουμε και το χέρι μας προς τους γύρω μας.
Όταν το μήλο πέσει στο χώμα, δεν το βάζουνε στο στόμα. Το πετάν όπου βρεθεί, σαν ψυχή να μαραθεί. Το πετάν όπου βρεθεί, σαν ψυχή να μαραθεί. Οι λαϊλέ, οι λουλέ, είμαι εγώ για σένα και εσύ. Όταν η βάρκα βρίσκει το κύμα, τη ζωή κάνει το νήμα. Όταν η βάρκα βρίσκει το κύμα, τη ζωή κάνει το νήμα. Και γυρνάν εκεί και εδώ, στον αφρό και στο βυθό. Και γυρνάει εκεί και εδώ, στον αφρό και στο βυθό. Οι λαϊλέ, οι λουλέ, είμαι εγώ για σένα και εσύ για με. Οι λαϊλέ, οι λουλέ, είμαι εγώ για σένα και εσύ για με. Όταν η αγάπη πάρει αέρα, φεύγει όλο παραπέρα. Όταν η αγάπη πάρει αέρα, φεύγει όλο παραπέρα. Πουθενά δεν σταματά, σε βουνό ή σε καρδιά. Πουθενά δεν σταματά, σε βουνό ή σε καρδιά. Οι λαϊλέ, οι λουλέ, είμαι εγώ για σένα και εσύ για με. Οι λαϊλέ, οι λουλέ, είμαι εγώ για σένα και εσύ για με. Οι λαϊλέ, οι λουλέ, είμαι εγώ για σένα και εσύ για με.
Κύριε Νταλάρα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Η μητέρα σας είχε μικρασιάτικη ρίζα?
Η μητέρα μου βεβαίως είναι από τη Σμύρνη.
Ναι. Ο πατέρας σας, ο Λουκάς?
Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Κεσαριανή, εδώ στην Αθήνα.
Οι ρίζες του?
Οι ρίζες του είναι από τη Θεσσαλία. Ο παππούς δηλαδή ήταν από τη Θεσσαλία.
Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας σας τραγουδούσε δημοτικά τραγούδια.
Τραγουδούσε και έπαιζε. Και όπως ξέρετε, ο πατέρας μου έχει υπάρξει και έχει κάτσει αρκετό καιρό και στο Σίδνεϊ και στην Μελβούρνη.
Βέβαια, βέβαια. Αλλά ήθελα να, πω, ήθελα να βρω έτσι πού είναι η αγάπη σας, αν υπάρχει έτσι και στην οικογένεια η αγάπη σας για το δημοτικό τραγούδι.
Μα,
και
κοιτάξτε,
το γεγονός ότι είναι Θεσσαλός, λέει πολλά.
Ναι. Βέβαια, μα ο παππούς μου, ο Χρήστος, ο πατέρας δηλαδή του Λουκά, του πατέρα μου, έπαιζε καταπληκτικό βιολί. Και είναι και ένας από τους ανθρώπους που έχει βγάλει ένα-δυο. Η Σβαρνιάρα, ας πούμε, που λέμε, αυτό το μουσικό κομμάτι που παίζει το βιολί, είναι τραγούδι του Χρήστου, του Νταράλα. Είναι συνθέτης ο ίδιος.
Ο αδερφός σας δεν λέγονταν Χρήστος?
Χρήστος, ναι, και ναι. Ο Χρήστος, ο αδερφός μου.
Με την ευκαιρία να σας πούμε, έτσι, σε ανθρώπινα επίπεδα, συλληπιτήρια, διότι τον χάσατε σχετικά πρόσφατα, έτσι.
Έτσι είναι. Ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλίμον, αλίμον.
Δυστυχώς είναι μερικά πράγματα που όλοι μας τα περνάνε.
Δεν το είχα κατά νου να το φέρω στη συζήτηση, αλλά νομίζω ανθρωπίνως δεν κάνω κακό που το λέω.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχει ο Χρήστος, ο αδερφός μου, έχει το όνομα του παππού.
Του παππού. Σαν πρώτος γιος.
Βεβαίως. Και ο Λουκάς τραγουδούσε με καταπληκτικό τρόπο δημοτικά τραγούδια. Ήταν εντυπωσιακός. Και τα αργότερα τραγούδια, παρότι εγώ έχω ακούσει πάρα πολλούς δίσκους με παλιούς ερμηνευτές, όπως είναι η Γεωργία Μητάκη, όπως είναι ο Γιώργος Παπασιδέρης, αλλά όχι μόνο αυτοί, και παλιότεροι, ο Σοφρονίου έλεγε δημοτικά, ο Αραπάκης έλεγε δημοτικά, παλιοί θρύλοι τώρα του τραγουδιού. Όπως τραγουδούσε λοιπόν ο πατέρας μου με τον μπουζούκι, κάτι περίεργα τσάμικα και κάτι τραγούδια έτσι χρωματιστά, δεν έχω ακούσει άλλον άνθρωπο να τραγουδάει. Έχω δηλαδή αυτές τις εικόνες.
Πολύ όμορφα. Κύριε Νταλάρα, σας είχα δει πόσο συντετριμένος ήσασταν στην κηδεία του Μπιθικότσι. Να υποθέσω ότι κλάψατε περισσότερο για τον Μπιθικότσι από ότι για τον Καζαντζίδη, τον οποίο επίσης εκτιμούσατε πάρα πολύ.
Κοιτάξτε τώρα, και οι δύο άνθρωποι αυτοί για μένα ήταν πολύ σημαντικοί. Τον Καζαντζίδη τον γνώρισα με δική μου, αν θέλετε, επιθυμία. Τον Μπιθικότσι όμως με γνώριζε από πολύ μωρό παιδί, από όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 2 χρονών μωρό.
Ήταν φίλος με τον πατέρα σας?
Ναι, ακριβώς. Ο Λουκάς ήταν πολύ φίλος με τον Γρηγόρη, πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή, πώς να σου πω, κολλητή, όπως λέμε, φίλοι. Και αργότερα, όταν ο πατέρας μου άρχισε να δουλεύει και να διακρίνεται, δούλεψε και με τον Καζαντζίδη. Όμως αυτοί οι δύο άνθρωποι για μένα υπήρξαν το σχολείο μου. Με τον Μπιθικότσι πιο κοντά βεβαίως, γιατί το κλίμα, το είδος της φωνής τέριαζε λίγο πιο πολύ και έτσι ήμουν λίγο πιο κοντά στο δικό του ύφος και μ' άρεσαν και πάρα πολύ οι πειραματισμοί του, τα τραγούδια που έκανε ο Μπιθικότσις, ενώ μπορούσε και τραγουδούσε καταπληκτικά ρεμπέτικα τραγούδια, πράγμα που δεν το έκανε ο Καζαντζίδης. Άφησε τα ρεμπέτικα τραγούδια κάποια στιγμή και τόλμησε να τραγουδήσει αυτό το σπουδαίο ελληνικό σύγχρονο τραγούδι, μιλάω για την εποχή του Χατζηδάκη, Θεοδωράκη και Ξαρχάκου, και αναμόρφωσε την ελληνική μουσική. Το έκανε και ο Καζαντζίδης αυτό, με λιγότερο τρόπο, γιατί ο Καζαντζίδης τραγούδησε και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Σκεφτείτε τι ήταν εκείνη η εποχή, τι δυνατή που ήταν. Όμως, θέλω να σας πω ότι ο Καζαντζίδης ήταν ένας τελείως διαφορετικός τραγουδιστής από τον Μπιθικότσι. Και οι δύο όμως ήταν πραγματικά μεγάλοι. Είναι οι δύο κολόνες που έχουμε για αυτό το οικοδόμημα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Δεν θα ήταν το ελληνικό τραγούδι τίποτα αν δεν υπήρχε ο Καζαντζίδης. Δεν θα υπήρχε καθόλου ελληνικό τραγούδι αν δεν υπήρχε ο Μπιθικότσις. Αυτά είναι μαζί. Δηλαδή, καμιά φορά θυμάμαι τις παιδικές μας φιλονικίες. Λέγαμε ποιος είναι καζαντζιδικός, ποιος είναι μπιθικοτσιακός και ξακωνόμαστε όταν είμαστε 12 και 13 χρονών. Αυτά δεν έχουν νόημα. Σήμερα βλέπετε όλοι ότι και τα δύο αυτά πρόσωπα είναι ιστορικά πρόσωπα της ελληνικής τέχνης γενικότερα. Και ο Καζαντζίδης και ο Μπιθικότσις. Και ευτυχώς που είχαν τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ήτανε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλιώς τραγουδούσε ο Μπιτικότσης, αλλιώς τραγουδούσε ο Καζατζίδης. Ο Καζατζίδης έφερνε την Ανατολή των Ελλήνων και ο Μπιτικότσης έφερνε τη Μεσόγειο των Ελλήνων.
Με το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλιε νοητέ» με τον Γιώργο Νταλάρα, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, η στίχη του Οδυσσέα Ελίτη.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση, επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.